Պատմել հարկավոր չէ, ամեն մի օրը ինքը պատմում է այդ։ Քիչ առաջ մարդկայնության անունից խոսող երիտասարդը ձեռքերը կրծքին ծալած դիտում էր այս տեսարանը։ Հանկարծ շուռ եկավ, տեսավ Հեյլին կանգնած է իր կողքին։ «Բարեկամ», ասաց, «ինչպես կարող եք, ինչպես եք համարձակվում այսպիսի առևտրով զբաղվել? Նայեք այս տանջահար արարածներին. Հիմա սիրտս ցնցում է. Ես կնոջս ու երեխայիս մոտ եմ գնում. Նույն զանգը, որ ինձ ավետում է, թե հարազատներիս եմ միանում, ընդմիշտ բաժանում է խեղճ մարդուն ու կնոջը. Դուք լավ իմացեք, սրա համար մի օր Աստված պիտի դատի ձեզ»։ Ստրկավաճառն անխոս հեռացավ, մտածկոտ քայլեց դեպի նավի մյուս ծայրը։ «Հաջորդ մեկ-երկու խմբից էլ լավ փող շահեմ», մտորում էր նա, «ու այս գործին վերջ կտամ. իսկապես վտանգավոր է դառնում»։ Եվ ծոցատետրը հանեց ու սկսեց հաշվումներ անել, մի զբաղում, որ պարոն Հեյլիից զատ շատ պարոնների խիղճը հանգստացնող լավագույն միջոցն էր։ Նավը հպարտ սահեց հեռացավ ափից և ուղևորների մեջ դարձյալ ծայր տվեց ուրախություն։ Տղամարդիկ զրուցում էին, թրև գալիս, կարդում էին ու ծխում։ Կանայք կարում էին, երեխաները խաղում, և նավը նորից իր ճանապարհն էր գնում։ Մի օր էլ, երբ նավը կարճ ժամանակով կանգնել էր Քենթուքիի ավաններից մեկի առաջ, Հեյլին առևտրական մի փոքր գործով դուրս եկավ։ Թոմասը, որի կապանքները չէին արգելում շատ նեղ շրջանում քարշ գալ, հասել էր նավեզրին և մտամոլոր բազրիքով ցածր նայում։ Քիչ անց տեսավ ստրկավաճառը աշխուժ քայլերով վերադառնում է, մանկիկին գրկած մի խառնածին կնոջ հետ։ Վայելուչ էր հագնված, ու նրան հետևում էր փոքրիկ առ կղնուսին նետած մի խառնածին տղամարդ։ Կինն ուրախ էր ու քայլելիս զրուցում էր արկղբերող մարդու հետ, և այսպես ափից մինչև նավը գցված տախտակով նավ մտավ։ Զանգը հնչեց, շչակները սուլեցին, մեքենաները հրնդացին ու հազացին, և Լաբել Ռիվերը սահեց գետնի վար։ Կինը ներքևի հարկի տախտակամածին կուտակված արկղների և հակերի միջով անցավ, նստեց և սկսեց մանկիկի հետ ծլվլալ։ Հեյլին նավի վրա մեկ-երկու շրջան կատարեց, հետո մոտեցավ, նստեց կնոջ դիմացը և սկսեց կիսաձայն ու շատ անտարբեր մի բան ասել։ Ինչպես Թոմասը շուտով նկատեց, մի մռայլ ստվեր անցավ կնոջ ճակատով ու նա շատ բուրըն ու արագ վրա տվեց։ «Չեմ հավատում, չեմ էլ հավատա», լսեց Թոմասը։ «Ուզում եք ինձ հիմարացնել»։
«Չես հավատում սրան, մտիկ տուր», ասաց Հեյլին գրպանից մի թուղթանելով։ «Այս քեզ կայքագիրը, տակն էլ տես, տերդ ձեռք է քաշել, և սրա համար մի կլորիկ գումար եմ վճարել, ես քեզ բան եմ ասում»։
«Չեմ հավատում, տերս ինձ այդպես չէր խափի», գոչեց կինը հետս հետե ավելի բորբոքվելով։
«Ուզում ես այստեղի կարդացվոր մարդկանց հարցնեմ»։ «Խնդրեմ, պարոն», դիմեց նա կողքով անցնող մի մարդու, «այս գիրը չեք կարդա»։ «Ասում եմ, ինչ թուղթ է, այս աղջիկը չի հավատում»։ «Սա կայքագիր է, ստորագրված Ջոն Ֆոզդիկի կողմից. ձեզ է փոխանցում Լյուսի աղջիկն ու երեխան. ինչքան խելքս կտրում է, օրինավոր է պատրաստված»։
Կնոջ ցածկոտ բացականչությունները մի ամբող հավաքեցին շուրջը։ Ստրկավաճառը շատ հակիրճ բացատրեց իր առանցման պատճառը։ «Ասաց Լուիզվիլ է ուղարկում ինձ, որի փրև խոհարար վարձեն ամուսնուս աշխատած պանդոկում»։ «Տերս ինքն այսպես ասաց, հավատալ չեմ կարող, սուտ խոսեց»,  պնդում էր կինը։
«Բայց ծախել է քեզ, դժբախտ կին, դա ամեն կասկածից վեր է», ասաց թղթերը քննող բարեհոգի տեսքով մի մարդ։ «Արել պրծել է, պարզ է»։
«Էլ ինչ միտք ունի խոսելը»,  շշնջաց կինը հանկարծ հանդարտելով և երեխային բազուկների մեջ ավելի ամուր սեղմելով։ Կռնակը դարձրեց և մոլորված նայեց գետին։
«Ի վերջո, հեշտ պիտի հաշտվի», ինքն իրեն մռլտաց ստրկավաճառը։ «Երևում է սրտոտ աղջիկ է»։
Թվում էր կինը հանդարտ է, նավը գնում էր։ Մի գեղեցիկ մեղմ ամառային զեփյուր կարեկից ոգու պես անցնում էր նրա գլխով. Քնքուշ զեփյուր, որ երբեք չի հարցնում, սև է հովհարած ճակատը, թե սպիտակ. Կինը տեսնում էր արևաշողի փայլփլելը ջրերի երեսին. Այդ ինչ ոսկեղեն ալիակներ էին. Լսում էր շուրջն ամենուրեք շաղակրատող զվարթ ձայներ, անփութությամբ ու հաճույքով լի. Բայց սիրտը չէր շարժվում, ասես մի մեծ քար էր ընկել վրա. Մանկիկը տնկվեց նրա դիմաց, թաթիկներով դեմքն էր շույում, վերվար էր նետվում, ճռվողում էր, ծղրտում. Ըստ երևույթին վճռել էր արթնացնել մորը. Հանկարծ նա մանկիկին ամուր սեղմեց բազուկների մեջ և դանդաղ արցունք-արցունքի ետևից ընկավ զարմացկոտ անհանգիստ դեմքին. Կինը հետս-հետե գետ արտակնապես հանգստացավ ու էլի տարվեց փոքրիկի խնամքով. Երեխան տասնամսյա մանչուկ իր տարիքի համար անսովոր կերպով ուժեղ ու մեծ էր և շատ էլ ժիր. Մի վայրկյան իսկ չէր կարող հանգիստ մնալ. Մայրն անընդհատ մանկիկին բռնելով և պորտկացող աշխուժությունը զսպելով էր զբաղված. «Ինչ լավիկն է ճուտիկը», ասաց մի մարդ ձեռքերը գրպաններում անակնկալ կանգներով նրանց դիմաց. «Քանի տարեկան է»։
«10.5 ամսական»։
Մարդը սուլեց երեխային և նրան մեկնեց սառնաշաքարի մի կտոր, որ նա աշխուժ ճանկեց և իսկույն դրեց մանկական ընդհանուր պահեստը, բերանը։
«Աչքաբացն է, գիտե ինչն ինչոց է»,
ասաց մարդը և սուլելով հեռացավ. Երբ նավի մյուս եզրը հասավ, պատահեց արկղների կույտի վրա նստած Հեյլին, սիգարը շրթներին.
«Կարգին սպասուհի եք ձեռք գցել օտարական»։ «Այո, կարծես վատը չէ»,
պատասխանեց Հեյլին ծուխը բերանից դուրս փչելով.
«Հարավ եք տանում»։
Հեյլին գլխով արեց և շարունակեց ծխել.
«Մշակ է աշխատելու»։
«Մի տնկաստանի համար ինձ պատվեր են տվել.
Միտք ունեմ այնտեղ տեղավորել. Լսեցի, լավ խոհարար է. Ուզում են թող այդ գործին դնեն, ուզում են թող բամբակ հավաքել տան. Մատներ նիսկն են. Ես օնայել եմ. Այսպես կամ այնպես լավ թանկ կգնա»։
Եվ Հեյլին նորից սկսեց ծծել սիգար։
«Երեխան տնկաստանում պետք չի գա»,
ասաց մարդը։
«Առաջին առիթով կծախեմ»,
պատասխանեց Հեյլին և մի նոր սիգար վառեց։
«Երևի կարգին էժան կծախեք»,
ասաց անծանոթը և արկղների կույտի վրա բարձրանալով մի հանգիստ տեղ գրավեց։
«Դեռ չգիտեմ, շատ ճարպիկ լակոտը. Լավիկն է, չաղ, ուժը տեղը. Միսն ասես աղյուսի պես կարծր»։ «Այդ ամենը լավ, բա մեծացնելու հոգսն ու ծախսը»։ «Փուչ խոսք», գոչեց Սելի, «չորքոտանու ձակի պես հեշտ է մեծանում. Շնիկից ավելի նեղություն չեն տա. Այս մանչուկը մի ամսից դես ու դեմ վազվզել կսկսի»։ «Մեծացնելու համար մի լավ տեղ ունեմ, երևի այս մեկն էլ առնեմ», ասաց մարդը։ «Մեր խոհարարն անցած շաբաթ մի երեխա կորցրեց, լվացքի տաշտակում խեղդվեց, երբ ինքը շորերն էր կախում. Կարծես վատ չի լինի այս լակոտին մեծացնի»։
Հեյլին ու անծանոթը մի պահ լուր ծխեցին։ Ոչ մեկը չէր ուզում խոսք բացել տեսակցության վճռական հարցի մասին։ Վերջապես անծանոթը խզեց լռությունը։
«Հո, $10 ավելի չեք ուզի այդ խլեզի համար. Մեկ է պետք է բրցնեք դրանից»։
Հեյլին գլուխնորորեց և շատ տպավորիչ թքեց։
«Այդ գնով ոչ մի դեպքում»,
գոչեց ու նորից սկսեց ծխել։
«Դե դուք ասեք օտարական, ինչքան եք ուզում»։ «Չէ որ կարող եմ ինքս մեծացնել այդ լակոտին, կամ ուրիշին տալ մեծացնի»։ «Չտեսնված սիրուն ու առողջ է, 6 ամսից մի $100 կբերի, 1-2 տարուց 200-ով էլ կգնա. Խնդիրը հարմար տեղ գտնելն է. Կարճ ասած, հիմա $50 մեկ սենտ պակաս չեմ վերցնի»։
«Է, օտարական, ծիծաղելի բան եք ասում»։
«Վերջին խոսքս է»։
Եվ Հեյլին վճռական գլխով արեց։
30 կտամ, վրա տվեց անծանոթը, և ոչ մի սենթ ավելի։ Հիմա լսեք ինձ, պատասխանեց Հելին, կրկնապատկված վճռականությամբ թքելով։
Տարբերությունը կիսենք և ասենք 45, ավելի չեմ իջնի։
Անծանոթը մի պահ մտածեց ու ասաց.
Լավ, համաձայն եմ։
Եղավ, գոչեց Հելին։
Որտեղ եք դուրս գալիս?
Լուիզվիլում։
Լուիզվիլում? Եղեցիկ։ Մթնշաղին կհասնենք, երեխան քնած կլինի։ Ամեն ինչը տեղին, շատ հանգիստ կվերցնեք, կտանեք, և ոչ մի ճիչ։ Հիանալի առիթ է, խաղաղ գործ բռնել ես սիրում եմ։ Ատելով ատում եմ ամեն տեսակ աղմուկ, իրարանցում։
Եվ այսպես, երբ դրամն անծանոթի թղթապանակից ստրկավաճառի գրպանն էր ընկել, նա նորից կպավ իր սիգարին։ Պայծառ հանդարտ երեկո էր, երբ շոգենավը կանգ առավ Լուիզվիլի քարափի երկայնքին։ Նստած էր կինը բազուկների մեջ գրկած մանկիկին, որ թաղված էր խորքնի մեջ։ Երբ լսեց քաղաքի անունը, փոքրիկին շտապ դրեց արկղների միջև կազմված օրորոցի մեջ, նախապես խնամքով հատակին փռելով թիկնոցը։ Հետո նետվեց դեպի նավեզրը, քարափին խռնված հյուրանոցի սպասավորների մեջ ամուսնուն տեսնելու հույսով։ Շտապ հասավ բազրիքին, և մինչև մեջքը կռացած, տեսողությունը վերջին ծայր սրեց գետափին շարժվող գլուխների վրա, իսկ ամբոխը խուժեց նրա և երեխայի միջև։
«Դե, գործի անցեք»,
շշնջաց Հելին, և քնած երեխային վերցնելով անծանոթին տվեց։
«Տեսեք, հա, չարթնացնեք, չլացացնեք, վերջն այդ աղջիկը դժոխային աղմուկ կհանի»։
Մարդը շատ զգույշ վերցրեց կապոցը և շուտով կորավ քարափով վեր բարձրացող բազմության մեջ։